Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Larun batero, arratsaldeko bortzetan. Pertsona baten magalean jarriko da eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Antxeta irratian.
Erraten dute musikak bizitza ematen dula eta musika duen herria edo kantatzen duen herria ez dela hiltzen, beraz ba, musikari baten magalera etorri gara gaurkoan, Iban Zugarramurdi, atxaldeon.
Haupa, atxaldeon.
Zer moduz? Egia da, musikak bizitza ematen du?
Ba, egia erran bai ez, musika gauza ederra da, balio du gauza askotarako ez, batez ere bizipoz hori berpisteko, hila dagonean, eta jendia dantzan jartzeko ez, eta nola baitere ariketa polita da guretzako zenatoki baten gainin jendia ikustea saltoka, eta zure kantua kantatzen, eta musikak bai, badu botere eta indarra ondia, errengo duke.
Ziur zure izena interneten bilatuta edo edabideetan bilatzen badugu agertuko dela ez, Iban Zugarramurdi Esne Beltzako bateria. Hori bada zure bizitzaren parte handi bat, ez?
Bai, bueno, interneten bilatzen baldin baduzu agertuko dire nire zenbait atal edo aurretik egindako nire ibilbideko hainbat proiektu. Eta horien artean nola ez, ba, oin, azken proiektua den Esne Beltza duela 17 urtetik unara, bai. Oin, dena agertzen da hor, internet, ez dago eskapatzerik.
Beraz, musikaria zara edo etiketa hori jartzen diozu zure buruari, ez?
Bai, ni musikarekin harremana hasi nun aurra nintzelari. Orduan, ba, bai, ni musikaria naiz. Musikaria, musikazalea eta ofizioa ere badan eretzako. Hontaz aparte ere, bueno, hosteleritzan badugu Arantzako aterpea eta bertan lan egiten dut eta bueno, horrek uzten didan denbora badut suertea edo poz hori nolabait partekatzeko nire afizioa ere baden musikarekin, ez?
Aipatu duzu hostalaritza musika normalean ariketa zaila izaten da nor bere burua definitzea. Galdetuko banizu Ibanek ze etiketa eduki behar ditun, ez dakit jakingo zenon erraten.
Bueno, ni galdetzen didatenean ofizioa ba, berdin ateratzen zait musikari erratea edo berdin ateratzen zait hosteleritzan lan egiten dudala erratea. Nio, bat erraten duenean jarraian dator bigarrena eta alderantziz, erran nahi dute. Biak aipatzen ditut beti. Bueno, erramara dago ni Irunen jaio nintzela, 9 urte bete arte hor Mosku auzoan, bar eskina famatuan, eta bueno, hor jaio ginen gu labanaiak, bertan bizitu ginen, eta gero Arantzara etorri ginen ja 83. urtean. Orduan hortik aterare kontuak ja 50 urteren langa horretara iristen ari garela. Garai batetan nintzen Zutarreko bateriolea, bertze garai batetan izan naiz Baldin Badako bateriolea, gero izan naiz Fermin Muguruzaren musikaria eta orain naiz Arantzako aterpeko Iban Esne Beltzarekin jotzen duna. Ez dakit. Bai.
Aipatu duzu txikitatik musikazalea, ezagut nola oroitzen duzun zure hasiera hori, perkusioan nola hasi zinen?
Jo, pues, nire hasiera horiek izan ziren, beti oroituko naiz bateriarik ez nun, eta nik hor izanen itun 10-11 urte, beti afizioa izaten nun berbenak taldik eta tortzen zirelik Arantzara, edo hemen Lesakan, edo Beran, edo inguruan bestak zirenin, bueno, ni mugitzen nintzen, txiki-txikitatik talde horiek ikustera estenatoki atzera. Orduan berbena osoa ikusten nun, eta joaten nintzen itxera. Ja, kriston subidoiakin. Eta oroitzen naiz, espatxere ja, sin nintzela hor, itxin, arantzan, bateria bat egin behar nula. Sarrautzen nituen bidoiak, pinturanak, detergente pote redonduk, soinu polita zutena gainera, afinatzen nituen. Eta gero atxak erosizian, kaja bat, tambor bat, irunen, eta bueno, montatu nun holako baterien antzeko zeozer. Eta hori zen, izan zen pixkot nire lehendabiziko kontaktua, hola, ezakit nik egindako instrumentu batekin, ez? Musika paratzen nun ostatun, radiokaset sanio doble pletinako handi bat banun, eta hori zen naiz, ba, Dire Straits, eta Itoiz bezalako taldik, gero hauniz markatu zidatenak, eta Steve Wonder, eta saiatzen nintzen jarraitzen beraien musika. Banekizkin kantak buruz, orduan errazago egiten zitzaidan. Eta horiek izan ziren pixko, eta hola, sustraiak hortik. Gero ja, entzinera, pues, segituko dut gero kontatzen ero duzu.
Bai, izan ere, bueno, hor detergente potetatik aratago joateko nahia edo noizbait sartu izan entzitzaizun, ez? Arrori, ez dakit buruak noiz egin zitzun klik eta errantzen hon, ostra, igual hemendik segitu nahi dut.
Bai, hori, jo, nik txiki-txikitatik aitz garbinun enamoratu da nintzela instrumentu bateritaz, eta nik bateri jole izan nahi nula. Hori nun aitz garbi. Gero eskolan, ez nintzen sobera fiziorik eskolara, eta horreitzen naiz, bueno, bukatu nun EGB garai hartakoa, eta gero institutun beran, eta horri bili ginen, bineo, ba, niretzako eskola zen lauterrik jo, lasterka itxera, maleta bota, liburukin, eta joaten nintzen zuzenin bateria jotzera. Osea, hori deberik egin martziren, bai, etxeko lanak egin martziren, bai, binon, lendabiziko zen bateria. Eta hori nun nik ahitz, ja sartua, ja txiki-txikitikan bateria jole izan nahi nula. Izan nahi nula, bai.
Musikariak disziplinatuak izaten omen dire, edo ala bihar izaten omen dute disziplina batez, entxaiatzeko, eta entxaiatuta hartzen omen da ez, maina.
Nik uste ez bateria bakarrik, edo zer gauzetan ere evoluzionatu nahi baldin baduzu, edo hobetu nahi baldin baduzu, disziplina batez harri behar duzu, bai edo bai. Orduan, instrumentu batek eskatzen du disziplina hori. Bai bateria jole batentzat, bai piano jole batentzat, bai gitarrista batentzat, edo kantatzen duen norbaitentzat ere. Ez bada lantzen, galtzen da agilidade hori, eta lantzen baldin baduzu, nabarmen mejoratzen joaten zara egunero. Garai batetan, banik sartzen ditun ordu honitz. Baterian entzinin, ez dakit, 5-6 ordu egunin, oroitzen naiz egiten ditula, eta, bueno, gari hartan tokatzen zen hori egitea, ez? Eta joaten ditzen Donostira klasetara, hartzen un bastanesa igantziko bentan, eta 12-13 urtekin joaten nintzen bakar-bakarrik, eta bueltatzen nintzen berriz igantziko bentara, eta gero dedo joaten nintzen itxera, eta ostia, hori dena disziplina horren barrenin sartzen da, ez? Eta egia da, espadago esfortzurik ez dagoela gero emaitzarik.
Eta ezakit formazioari dagokionez, Iban, aipatu duzu Donostira joaten zinela klasetara, nola hasi zinen pixkatez, zure kabuz jotzen aritzetik, ba, formazio, hezkuntza formazio hortara?
Bai, horre 13 urte bueltan, gurasoak erosi ziaten bateria bat, Arantzan bazen berbena talde bat, Ekaitz izena zuna, eta haiek utzi zutelikan ja, pues, bateria jarri zuten salgai, bueno, instrumente guziak. Orduan nik gurasori nolabait konbentzitu eta erosi ziaten 75.000 peseta, kostatzen zuen 5. eskuko bateria bat, ja izango zituen 30 urte edo. Baina bueno, hori niretzako zen la hostia, ez? Orduan, hortik aintzinera, ja, pues bueno, hasi ziren Arantzan solfeo ematen eskolan, apuntatu ginen pila bat, ume pila bat, handikan Lesakako musika eskolan jarraitu genuen, eta, bueno, nire formakuntza pixkote akademikoa hortik hasi zen, ez? Gero, Akelarre taldeko Paco Díaz, bateri jole eta nire maisu handia, berak hartu nindun, bueno, nonbait, ba, gurasoak ere komentatuko zioten, eta berak ere nonbait ikusiko zunik banituela alako manerak edo doairen batzuk, eta bueno, berekin hasi nintzen klasetan Donostin, eta manitun 6 urte berekin, bai.
Galdetuko banizue oroitzen duzun zure lehendabiziko kontzertua zuretzat garrantzitsua edo izan zena?
Nire lehendabiziko zuzeneko kontzertu bat, bueno, horrela definitu badaiteke, izan zen ETB-en zuzeneko programa batetan, izan zen Les Mekanicienz taldearekin, Javier Muguruzaren taldeakin. Nik hor nituen 15 urte, eta uste dut pasanula intzinko eguna jan gabe, egun bera urare bai, eta horrengun uste dut hasi nintzela zerbait jaten. Ze egon nintzen nerbiok pasatua, zuzeneko programa bat zen ETB-en ostirala gauetan botatzen zutena, funtzioa izena zuna, eta han bertan jo behar genitu hiru kanta. Eta bueno, ura izan zen niretzako, bueno, ez dut atzenduko egun hori. Egun aitz beresia izan zen niretzako. Hor izan zen lehendabiziko emanaldia, bueno, hola, publikoari begira, ez? Handikan gutxira, hasi nintzen Irungo Baldin Bada taldearekin jotzen, eta gogoratzen dut lehendabiziko kontzertua ja jende artean kanpun, ez? Kontzertu, izan zela Gernika Lumon, ba, izango zen 1991 horrela, 1991, aurreko mendean. Eta bai, izan zen, ostia, 16 urte, bete berriak, ikustea zenatoki baten gainin, eta ja rock talde, garaiatako rock talde esanguratsu batekin, pues, hostia, izan zen polita eta potentia, niretzako.
Erranentzen nuke, ezagit, alabeharra ez edo nahiko goiz heldutu zinela, ez? Igual, errealitate horiek bizita?
Ba, enuski, bai. Hasi nintzen jotzen lehendabiziko taldeekin, Mekanicienzekin, haber, nik 15 urte nituen, eta garai hartan Javier Muguruza eta hauek, ja, bazituzten 30 urtetik goti, eta 40 urtekoak ere baziren hor. Eta orduan, karo, ni ume moko bat nintzen, joaten ginenin Donostiko Amarako Sociedad Dodekafonika deitzen zen elkarte batetara, han ensaitzen genuen, eta karo, ni karnerikan gabe, etorri bartziren nere bila, Irundikan muitzen nintzen beraiekin, Javierrekin, Iruneraino ere eraman bat ninduten ensaiatzera joateko, osea, zen movida bat. Orduan, bai, ni gara jartun ume bat nintzen, ja, Mekanicienzekin, Baldin Badakoekin ere bai, ja, adin bazen diferentzi, ba, ezakit, 10-15 urtekoa ere, hor, eta gero, bueno, gero ja zutagarekin, eta adinak joan ziren pixkote murrizten ez, edo, minio, bai, un prekoz, erraten dena.
Ezakit, Iban, nola oroitzen duzun Baldin Badan egintzen un ibilbidea? Aipatu duzu ez, Javier Muguruzan aldamenean hasi, gero Baldin Badara salto, bazen talde erranguratsu bat garai hartan, ba, euskal musika egintzari dagokionez?
Bai, gainera zen Baldin Badan eretzako garai hartan, bueno, kriston talde nik miresten nituen pila bat, eta hori izan zen niretzako opari bat kristona. Osea, beraiekin jo alizatea, gogoratzen dut zerbait niretzako garai hartan zen kristona. Orduan, bai, nire ibilbidea beraiekin 1991-tik 1996-ra, 5 urte horiek, tartean bi diska grabatu genituen, eta bai, izan zen kontzertu pila bat, ni gazte-gazte dena ikasten oraindik, eta gogo eta energia pila batekin, ze 18-20 urtetan te comes el mundo eraten da, ez? Eta bai, izan zela, hostia, esperientzia bat, nun ikasi nun pila bat, eta entregatu nintzen pila bat ni ere, eta eman nun dena. Bai.
Ezagit, musikare baten bizitza ere, ezagit, gaztearen indar hori beharrezkoa izanen da, ez? Ordutegiak ez dire bertze dozein lanetan aurkitzen aldirenak edo, lana bera ere beresia da.
Bai, bueno, gu ere Baldin Badakin adibidez, edo gero zutagarrekin ez ginen taldeak jotzen genuna 4-5 egun jarraian, ba, adibidez plaza talde bat bezala, ez, edo erromeria talde bat bezala, ez. Gure kontzertuk izaten ziren asteburukoak, edo igual asteburu batin bi kontzertu eman altzen itun, ez. Baina, bueno, bai, derrigorrez, ordu txiki horietara akoplatu behar duzu, horrela da. Musika gauezkoa da, ez. Egunezkoa bada, bineon kontzertuak eta pixkot lotuago daude gauari eta ordu txikieri, ez.
Bizitza zikloak omen dire eta baldin badako zikloa ere bukatu zen Iban, ez dakit zer etorri zen gero, zein izan zen urrengo pausua?
Bai, baldin badakin utzi nuenean, bueno, hor izan duen momentu bat, urte bat izan zen, edo igual gutxiago. Nengoen jotzen baldimadarekin, Angelu Alderekin eta Sutagarekin hasten. Orduan zen la hostia. Zaila, bueno, denbora gutxi zegoen itzen hola, binon konpaginatu ahal izan nitun nola bait, eta randi zuten orden horretan etorri ziren, ez? Bai, baldimadatik Sutagarrera, Sutagar eta Angelu Aldere hor biak batin azkenean baldimadata Angelu Alde utzi nitun, eta Sutagarrekin jarraitu nun, ba, bost urtez.
Sutagar, euskal musikagintzan segulako izena erranen dugu, segulako taldea, ez dakit nola oroitzen duzun bertan egindako ibilbidea, edo eskatuko banizu deskribatzea?
Ba, oso ibilbide polita, beresia, eta buah, potentia, ez? Nire bizitza den aldaketa bat ere bai, Eibarrera joan behar izan nun bizitzera, ze ensaiatzen genuen egunero, astelenetik normalian ostegunetara goiz eta txalde, asteburutan kontzertuk, eta bueno, izan zen niretzako profesionalki ere ja salto bat ere bai, ez? Pasatu nintzen bertze nivel batetara bezala, ez? Eta, ostia, exigitzen zuen ere bai lana gehiago eta dedikazio gehiago, eta bueno, izan zen pues, hori, kontzertu pila bat, disken grabaketak, eta jende pila bat ezagutu, kontzertu honak eman, areto eta plaza guztiak bete, eta bai, izan zen superpotente. Gero amaitu zen, bino, bueno, haizu, bertze gauza berriak etorri ziren, bino, bai, gogoratzen du orokorrean nire ibilbideko etapa potente eta polita, bai, bai.
Zagit, musikari bezala kontzertu bat izanen den erritual bezalako bat edo, ezagit, igotzen zara holtzara eta hainbertzeko energia dago, bai holtzakideen artean, bai publikoan ere, badago ez, hartu eman bat, bai, bien
bai.
Artean.
Ezkenean hori da, ez, hartu emana hori oso polita da, baina lortu behar da. Zu igotzen baldin bazara zenatokira eta ez baduzu transmititzen, hori gero pixko eta isladatzen da publikoan ere, ez? Alderantziz, publikoak eman behar baldin badizu indar gehiago, edo ematen baldin badizu, zuk ere nolabait jasotzen duzu hori, ez? Eta hor badago komunio bat, ahiz potentia dena musikari eta publikoan artean, eta da ahiz beharrezkoa. Gero nik beti erraten dudana, ez? Musikari pila badago akademikoki prestatuta, kriston titulazioekin, eta bar, eta direnak makina batzuk, eta akademikoki lomax erraten dena, bino gero zenatoki batera igual igotzen dire, eta ez dakitenak transmititzen paperean duten hori, edo paperak entzien diozu pentagramak, eta ez da hori musika, osea, musika da transmisio modu bat, transmisio erreminta bat, ez? Eta bersolariek hitzekin transmititzen duten bezala, ba, guk ba, musikarekin, ez? Eta azkenin importantea da jotzen duzun hori edo helarazten duzun hori ailetzia ongi publikoari, orduan hortikan sortzen da, ez? Transmisio hori publikoarekin ere.
Espazioak berak ere igual eraginen du transmisio hortan, ez? Igual formatu batzutan fisikoki ere hurbilago zaude publikotik, gero holtza handiak ere daude.
Bai, hombre, gaztetxe batean jotzea beti da goxoagoa, beti da beroagoa. Areto batetan jotzea superpolita da, Bilboko antzokian jotzea pasada bada. Ni zer dakit, badire hola toki batzuk badutenak ja berotasun hori, eta adibidez, ba, jotzea Biñarroken 75.000 persona naintzinin hotza da. Naiz eta ikusi arratsaldeko bostetan jende guzti hori mugitzen eta mugitzen duten arearen ke hori urrunera, bai, hor dago, jende hori, ez? Irurita bost mila persona hor daude, binon, ez da gauza bera. Eta ez da hain urruti joan marrikan, kontzertu txikiagoetan ere bai hori gertatzen da, ez? Hor paratzen dizkiguten baila horiek eta seguratekin eta bai beharrezkoa dira batzutan, binon, hauniztan, ostia, oztu ere egin dezakete, ez? Giroa. Beraz, berotasuna nik uste kontaktotik sortzen dela. Urbilago eta hobe.
Resaka emozionala izaten duzu, Iban, kontzertu bako txata gero?
Bueno, segun zenbait kontzertutan, bai. Ba, jo dudanen nire itxin, aterpen, esnebentzakien azken urteotan, bezakite, bos bat aldiz jo izanen dugu. Olako tokitan, pues bai, nire itxin jotzea da, niretzako, a ber, superpolita, superberezia, zure jendia, zure familia, zure ama leiotik begira, zure aia terrazatik begira, zure izeba, zure osaba, nik zer dakit, hor dago zure jende guztia, ez? Eta olakotan bai izaten dut, pasatzen ditut ordu batzuk ahitz-ahitz urduri, kontzertu ordura arte, baina gero ja kontzertua kautzen denin, erraten dut, jo, ze ongi, ostia, zer resaka ona duten, ez? Ze ongi ateri den dena, eta bai, izaten dire resaka emozionala, bai.
Pasazaizu noizbait resaka txarra edo...
Bai, noski, baiet.
Kontzertuak eta gero sensazio txarra gelditzea.
Sensazio txarra ez duzulako egun hon bat izan, ez duzulako kontzertua behar bezala gozatu, ez da delako sartu zure saio horren barrenin behar bezala, ez? Eta bai, bai, noski, baiet, noski, baiet. Eta gainera, iztan gertatu da, beroketa guztiak egin ongi, eta... prestatu dena ongi, kontzertu garrantzitsu baten aintzinin, oainik eta hobekio dena prestatu, eta gero hasi jotzen, eta ostia, ez zara sartu kontzertu barrenin, eta, bueno, hori gertatu dakioke pilotari bateri, edo norreri, ez, edo futbolari bateri, edo...
Aipatu duzu, Iban, ba, aterpeko esnebeltzan kontzertuak egin dituzuela azken urteotan, orain ere esnebeltzan zabiltza. Ezakit nola izan zen bertara sartzea edo, nola etorri zen esnebeltzaren aukera?
Bueno, hau etorri zen 2007an, ni garaia horretan uste dut orduan geldirik nengola, epe labur bat, ni geldirikan nahiz gutxitan egon nahiz, beti egon nahiz aurra aktibo, eta Solanok, Xabi Solanok deitu zian, joizu Iban, egin nahi dut proiektu bat, eta unela eta unela, eta jende honekin, eta egin behar dugu zerbait berritzailea, eta zerbait festarako, gu dibertitzeko, eta zerbait polita, eta, bueno, seguro ongi pasatuko dugula. Eta, bueno, momentu horretan banun gogua, banun energia horretarako, eta baietzerra nion. Horrelaxe sortu zen esnebeltza, 2007ko abenduan eman genuen lehen kontzertua.
Eta nola joan zen, lehen da biziko kontzertu hori?
Pues ahitz ongi, jo genuen anoetako gaztetxin, eta, bueno, zagon bete-betia dena, garai hartan oainekan ez genuen gure lehen da biziko diska ere, ateria. Ari ginen kantak jotzen, binon ez ziren oainekan publikatuk, eta gero bertsio batzuk, eta hola egiten genituen, nizer dakit, Jose Ripiauna, eta ari ginen bertsioak eta hola egiten gure erara moldatuta eta kriston festa montatu gunun, kriston energia hor bukatu gunun denak zer ditan blai, kamisetiarik gabe denak, gaztetxin bak izuze beroa sortzen den eta hori izan zen gure lehen kontzertu Anoetako gaztetxin bai.
Anoetako gaztetxean berotasuna eta gero egin behartzen ibilbidea, ez dakit ze asmokin hasi zineten eta kanta batzuk aipatu zu zen ituztela, pixkat bai. Nola garatu zenuten?
Bai, bueno, hasieratikan elkartu ginen momentutik, ja, idea argia zen, ez? Diska bat grabatu behartzela, aportoda zerraten dena, ez? Denarekin joan margen eula. Pixkot, ikusi behartzen nola eta nondikan hasi norekin hitz egin, diska publikatzeko, uh-huh. argitaratzeko, eta bar, eta bar. Eta bueno, Gaztelupeko hotza izan zen, garai hartan uh-huh. gugan sinestuzuna. Eta izan zen, lehendabiziko diska grabatu, atera genuen single bezala bozgorailuetatik, eta kanta horrek petatuzun bastante garai hartan, uh-huh. petatuzun bastante, eta hortik aintzinera izan zen, ja, osea, lehendabiziko diska ateri gunun, eta izan zen, hori, agenda betetzen uh-huh. joan zen, etxando letxe zerraten den modun, ez? Jendia uh-huh. deika, eta karo, guk ere, bagenun kriston ilusioa, bagenun kriston gogoa, uh-huh. kriston indarra, eta sinesten genuen benetan proiektu bat uh-huh. potentea izaten altzela. Eta, bueno, sinez, batez ere sinizmena guguan, ez? Eta uh-huh. aurrera egiteko gogo hori uh-huh. bazen. Askatasun oio bat da.
Pentsatzen dut zaila izanen dela ez, musikatale batek esne beltzak izan duen ibilbide luze hori ez, ba 2008an pentsa zaleak izatea, eta gaur egun oraindik ere, ezakit, badagon formula magikorik.
Bai, bueno, guk hasieratik lehendabiziko diskakin horre eman genuen, ezakit, olako kolpetxo bat ez, uh-huh. eta bigarren diskarekin jarraipena eman genion, hor ja badire kantu hit batzuk uh-huh. gogoak eta uh-huh. olako kanta batzuk aditu ziren garai hartan aunitz eta publikoa guria joan zen gehiagora, ez? Eta gaur egun ikustea 17 urte eta gero abesti haiek kantatzen, pues zoragarria da. Eta gaina dire gure repertorioan kanta batzuk ezin direnak faltatu, ez? Bai, jendiek eskatzen dizkigunak eta bueno, pues ikustea jendia kantatzen beti da polita, ez? Eta bueno, gu pozpozik horrela segitzen duen bitartin.
Urteak antzinera joan ala, zuen musikan ere evoluzio bat eman dela edo nabari da, ez? Zedetik zedera joan da pixka transformatzen, ez?
Bai, nik erraren duke hasierako esne beltza zela, igual, eska gehiago zen, uh-huh. regea gehiago lantzen genuen ere bai, raga ere bai, gero etorri ziren ja kumbia, piskot, hasi ginen lantzen, eta gero ja fusionatzen hasi ginen rapa, hip-hopa, dancehall eta funkia eta rocka bera ere bai, ez? Bino, hasierako eskatalitiko hau hartatik mm-hmm. piskot urrunago gaude orain, eta orain ba, tendentzia berriak, ez? Elektronikoagoa, rumbare lantzen dugu, regea egiten ez jarraitzen dugu, bino, bueno, beti izan gara, ausartu garenak estilo ezberdin haunitzekin.
Zuk musikari bezala joan, Euskal Herriko panorama musikala ere eraldatzen ikusi duzu, ez? Hasi zinenean, ez? Zure astapenetan, lehendabiziko kontzertu egiten, eta gaur egun, pentsatzen dut, panorama nahiko desberdina izanen dela, ez?
Bai, egiarran, bai, aldatu da haunitz. Garai hartako, ezakit, 80garren hamarkadako taldetatik gaur egun gotara, ba, badago alde handi bat, zentzu haunitzan, ez? Nondik hasi, hau azaltzen, ez? Nik uste hemen Euskal Herrian haunitz markatu duela egoera politikoak. Mm-hmm. Garai batetan egon zen gatazka, guzti horrek ekarri du ba, bueno, bai musikarentzako, bai idazleentzako, bai sorkuntzarako inspirazio iturri bat, ez? Mm-hmm. Orduan, nik uste 80garren hamarkada, 80garren hamarkadako taldeak gehiago zirela, ez dakite, biskot taldea aldarrikatzaileagoak gaur mm-hmm. egungoak baino, ez? Mm-hmm. Egoerak behartuta eta ikusita, ba bueno, lehen errandu dana egoera politikoa zein zan, eta bueno, punka, rock, punk rock, hauniz lantzen zan, mm-hmm. gero etorri zen, ba hori, EH-Sukarra, Zutagar, belaunaldi horiek, barrikada beti egonda, mm-hmm. lapoia beti egonda, piskotzen, kanta zorrotzagoak ziren, ez, gaur egun gaino, letran mm-hmm. aldetik, mm-hmm. eta bar, eta bar. Gaur egun dungo taldeak, bai, badute kritika soziala ere. Uh-huh. Guk ere jarraitzen dugu kritika soziala egiten. Bai, injustizieri, bai, Euskal Herri ere uh-huh. Kantatzen diogu, Palestinari, eta nizerakit, janki putakume dire, bai. Uh-huh. Baina baita ere kantatzen diogu maitasunari, kantatzen diogu bizitzari, eta bueno, aldatzen da pixkote mm-hmm. kontestua, ez? Garaietakoa, mm-hmm. errango nuke.
Musikaren funtzioa beti bera da, aldarrikatzea, ez? Mezu bat helaraztea.
Ba, enoski baiet. Mm-hmm. Nik uste musika ez da musika bakarra, ez? Musikak badu bere mezua letretan eta aiz difentia da egotea tximeletari kantatzen eta egotea kantat munduko injustiziere ez. Eta bitarik egin behar da. Ez da dena ere zakarra eta iluna izan behar eta bortitza izan behar, baizik eta badago beste alde bat ere alaiagoa eta gauza politeri kantatu behar zaie, eta lehen erranduan bezala, bizitzari, bizipozari, maitasunari, eta gauza ederrei ere bai, ez?
Zagit, ikusentzunezko batzuk ere badaude, musikatale ezberdinenak ikusten dena pixkat nola izaten den CD baten sorkuntza prozesua. Nola sortzen diren kantak, nola sortzen denez, melodia lendabizi, hitzak gero, edo alderantziz. Ez dakit, zuen kasuan, Esne Beltzaren kasuan, nola den pixkat sorkuntza funtzionamendua edo sortzen lan hori?
Bueno, letra aldetik, gure letrak iaia gehienak, Jon Garmendia Txuriak egiten ditu. Aspalditikan gure astapanetekan bera dago gurekin letragile bezala eta musika pixko, bueno, Solanok ekartzen du gehienetan idea orokorra edo hasierako panfleto hori, ez, edo hasierako zirriborro hori eta gero pues joaten gara lokalean lantzen. Gure prozesu izaten da horixen, ez? Ba, Solanok kanta pixko sortua duenin edo erdi landua duenin lokalera ekarri eta elkartzen gara base ritmikoa, bateria, bajua, gitarra, teklak eta Xabi bera. Bos, gu Esne Beltzan bedetzi gara, baina bueno, kanta bat egiteko hor masa eta ladrilloak izaten gara normalian aipatutako bortzak, ez? Gero etortzen dira dekoradoreak behin bukatutakoa, ba, trompetak eta DJak eta tromboiak eta bertze instrumento txikiak, ez? Bino bai, pixkot izaten da Solano, base ritmikoa eta gero ja denon artean apaindu eta bukatu.
Zagit, Iban, horita gero ba, egindako lana sozializatzea edo heldu da. Gaur egun erreixagoa da dauden ba, sai sozialekin, plataforma ezberdinekin egindako lan hori zabaltzea edo?
Noski baietz, bai, bai. Garai batetikan, aldatu da, dena aldatu da. Bai musika zabaltzeko modua, bai musika konsumitzeko modua, eske ez dut deus ikustekorik garai batekoekin. Gaur egun publikatzen duzu zure lokalean jotzen ari zarela ensaio batetan goizeko 10etan eta horrengo eguneko goizeko 10etan ja publikazio hori zarra da. Eta ez baduzu publikatzen gelditzen zara en el olvido erraten dena, ez? Edo bai bai, gaur egun sare sozialak dire erreminta bat aitzaitz eraginkorrak direnak eta garrantzitsuak dire. Aiz garrantzitsuak dire eta garaiak bultzatzen gaituzte gaina erabiltzera, bertzela gelditzen zara hor, hori atzeratuta modun edo sensazio hori uzten dizu behintzat.
Azken boladan edo jakin dugu ez CD berri batekin etorri da Esne Beltza eta gainera berri ba, albiste berri batekin ere bai, ez?
Bai, gure azken lana izan da, izango da. Eta 17 urteren bueltan, bueno, ja horren urtin 18 urteren bueltan, erabaki dugu ja taldeari amaiera ematea. 2024an bira bat egingo dugu, urte osokoa, eta datorren urtean, 25ean, egingo dugu kontzertu bakar bat, eta ja ibilbideari amaiera ematen dion kontzertu berezi bat.
Zagitze aurre ikuspen, duzun, 2024ko bira ontarako, Iban, ze nahiko zenuken?
Bueno, bos, nahiko nuke nik personalki kontzertu pila bat eman, eta batez ere nolabait uste dut ja jasotzen ari garela pixkot gure publikoaren maitasun hori, ez? Gustatuko litzaidake egotea, bari, biskot, izatea zerbait polita, izatea zerbait alegrea, ez? Ez izatea amaiera bat tristea eta joe, bukatu duzu, zergatik, ze gertatu da, ez da izan behar hori dramatismoa, ez? nahi dugu festa bat izatea 2024 eta joaten garen toki bakoitzin izango da festa bat. Guk emango dugun guztia, saiatuko gara publikoarekin hartu eman hori ere ahalik eta potentena izaten eta espero dut horrela izango dela, ez? 2024 hori kontzertuz beteriko urte bat eta kontzertu guztiak izanen dire beresik, denak izanen dire beresik, nik horrela sentituko ditut, ez? Ze azken aldia izanen da toki bako txinjoko dutena.
Bertze urte batzutan, bertze talde batzuk ere utzi dituzu, zure jarduna bertan bukatu da, kasu hontan Esne Beltzarena ere bukatuko da, talde osoarena, zaila da agur erratea?
Bai, zaila da. Zaila da agur erratea ikusten duzunean, oandikan plazak betetzen dituzula, kontzertutarako dei pila bat agola ikusten duzula, eta zaila da nola ez, ba, gu familia bat gara. Azkenin, Esne Beltza 9 musikari eszenatoki gainin, binon 15 lagun mugitzen gara kontzertutara, teknikarik, argi teknikarik, soinu teknikarik, laguntzailik, guri eszenatokin, nizerakit, manaierak, da azkenin familia handi batez. Eta pentsatzea bukatuko dela hori, eta bukatuko direla furgoneta ordu horiek, eta Hernani elkartzen ginen kontzertu bakotxeko zita horiek, eta Ereinotzun ensaiatzerako zita horiek bukatuko direla pentsatzea, pues, bai ematen du kriston pena. Baina, bueno, haizu, prozesu natural bada hau, nik pixkote katalogatuko nuke como muerte natural, ez? 17 urte pila badire, eta guk ez genuen sekula pentsatuko 2007-an 17 urte egingo genitunik proiektu honekin, baina hola da. Bizitza aldatzen da, predisposizioak ere aldatzen dire, personak ere aldatzen dituzte beren preferentziak, eta bueno, ikusten duzunin ja zail bihurtzen dela edo zailago bihurtzen dela rodaje hori taldeak jarraitzea, martxa horretan pues, utzi behar da eta listo. Gure artean ez da ezer rollo txarrik egon, ez gara asertu eta ez horrelakorik deus, baizik eta erabaki dugu momentu hon batin amaiera ematea, eta jazta. Bai.
Bertzerik gabe, ez dakit, ziklo baten itxiera emanen duzuen, modu osasuntxuan eta modu honean, 2024a betea izanen duzue, eta 2025ko izordu hori, ez dakit aintzinera begira ere jarri zaren, asmori bat duzun, nahiko zenuken.
Ba, begira, nire asmoa mendik aintzinera da, lehen erraren bezala, 2024a gozatzea topera, 2025ko azken kontzertu hori eman, eta orain momentuin ez dut bertzerikan deus pentsatzen. Nik badakit musika behar dudala. Batzut ja urte pila bat honekin, plazaz plaza, proiektuz proiektu, gustatzen zait pila bat zenekoa eta hor ibiltzea kontzertutan. Egia da ere, bueno, pues, ez duzula 20 urtekin zenun energia hori ere, baina bueno, hor segituko dutela oandikan gerra ematen, bai, nik uste baietz, bai.
Ezagiti ban eskatuko banizu bukatzeko gaur egungo euskal musika gintzari irakurketa bat edo egitea, nola ikusten duzun egoera, ikusten direz, musikari berriak, talde berriak, heldu dire, estiloa bera ere aldatu da lehen aipatzen genuen, igual orain ez, gehiago kontsumitzen da elektronikoara hurbiltzen den zerbait.
Bai, aldatu dira taldeak, estiloak ere aldatu dire, jarraitzen dute garai bateko taldeak ere hor, oandikan punta-puntan, talde ja veteranoak ez, ba, Zutagar, Gatibu, S.A., nizierrakite, hor badude talde batzuk, oandikan hor jarraitzen dutenak, kriston meritoa dutenak, eta gero tartean dauden, gaurko belaunaldietatik aipatu ditu dan talde horietara, hor tartean badire kriston talde pila, hor jarraitzen dutenak ere, bertzea batzuk ere utzi dutenak, eta gero gauza bat, aiz, kuriosoa ditzen zadeana, pandemiatik, atera dire, pandemia zikin hortatik, atera dire talde eta egitasmo dexente, superinteresgarrik, eta egitan pixkote horre egonda revoluzio bat, ez? Ustia, badue taldik hor sortu direnak, garai hortan, bertze batzuk lokartu ziren bezala, hortikan atera direnak, eta gaur egun, ba jendeak konsumitzen du musika ezberdina, ez? Ba, nintz errakit. Hemen Euskal Herrin Zetak, Dupla, orain ETS, naiz eta 20 urte beteko dituzten. Ematen du ETS orain kriston bombazoa eman du duela bi urtetik onera. Ino ez, barkatu, ETS duela 20 urteko taldea da, eta ostia, hoiek ere hor pandemian diska politua tatera izuten, pandemia bukaera hortan, eta horre mantzuten kriston pelotazoa, eta zakit, jendea orain konsumitzen ari da talde horiek, eta talde berriak, eta nintzer dakit, Iruñako Chill Mafia, eta nintzer dakit, daire gauza dipentik, eta interesgarriak ere, bai.
Beraz, etorkizun oparoa, ikusten diozu.
Bai, baina hemen beti egon da sorkuntzarako predispozizio hori ere, bai, ez? Euskal Herria horretan, pues, dakit, nahiko aberatsa izan da beti, eta horren adibide hor dugu Durangoko azoka, idazleak, musikariak, hemen badago arrobi bat potentea, ez? Eta musikan ere, hemen, bai, ez dago, ez da talde faltarik eta izanen, seguro, etorkizunean.
Beraz, berri pozgarria da hori. Horrekin utziko dugu, Iban, ez dakit entzuleari gonbitaden bat egin nahi diozun, ba, ea hurrengo kontzertuak edo lotuak dituzuen?
Orain hilabete hontan, urtarrilean, lehen kontzertua emango dugu, Ziburuko bisintxotan, Ziburuko lehen bestak izaten dire. Hori bai, izanen da kontzertua joan den urteko errepertorioarekin oraindik. Ez dugu ikuskizun berriarekin kontzerturik emango segur aski martxor arte. Eta bai, aipatu dudan bezala urtarrilaren 27an Ziburun, eta gero okerrezpanago otsailaren 24a uste du dela. Durangon egiten den Kalera Rocken ere izango gara, eta hortik entzinera etorriko dire kontzertuk, baina oraintxe bertan baten bat badut burutan, baina erran ezin dudana, eta horrela.
Aitzongi, ba, 2024a sorpresaz betea, esne beltzaz gozatzeko ba, azken aukerak, herri ezberdinetan, beraz, ba, aukera horretarako gonbita luzatuko diegu entzule guziei. Mila eskerri ban, gurekin izateagatik. Eta
bai, zueri, eskerrik asko, plazer bat.
Zuk ere gozatu, 2024a.
Dudarik, gabe.